Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Υπάρχει άραγε κάποια αρχή στη φύση που δηλώνει πως δεν ξέρουμε τη σπουδαιότητα αυτού που έχουμε μέχρι να το χάσουμε, αναρωτιόταν πολύ εύστοχα ο Χέρμαν Μέλβιλ, ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα, το πολύ πολύ μακρινό 1851, εκδίδει το Moby Dick, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια θαλασσινή περιπέτεια γεμάτη συμβολισμούς και μεταφορές, ουσιαστικά τώρα εδώ που τα λέμε ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για τη φύση του καλού και του κακού, για τον άνθρωπο και τη μοίρα του. Και η φράση αυτή, θες να είναι τα περίεργα παιχνίδια του μυαλού, θες να είναι σύμπτωση απλά χρονική και μόνο, θες προχωρημένη φαντασία, θες τίποτα από όλα αυτά. Πάντως σε κάθε περίπτωση πέφτει πάνω στις πληροφορίες η φράση αυτή που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τα πρόσωπα που ακούγονται ότι παίρνουν θέσεις κλειδιά στη νέα κυβέρνηση Τραμπ. Ο ίδιος βέβαια ο Μέλβιλ είχε πει και μια άλλη σοφή κουβέντα ότι καλύτερα να αποτύχεις πρωτοτυπώντας παρά να πετύχεις μιμούμενος, όπως επίσης ότι υπάρχουν κάποιες ενέργειες για τις οποίες μια ελεγχόμενη αταξία είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. Με αυτό το τελευταίο βέβαια αναφερόταν στη φαλαινοθυρία, στη φάση του κυνηγιού της φάλαινας, αλλά το ίδιο ισχύει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και δραστηριότητες της καθημερινότητας. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα προσπαθεί να επιβιώσει μια από τις νέες πλημμύρες σε Ισπανία και Ιταλία που ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μια από τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή χωρίς τέλος. Το μόνο πράγμα που μας διδάσκει η ιστορία είναι ότι τίποτα δεν μας διδάσκει η ιστορία, όπως θα έλεγε και ο Χέγγελ, ο Γκέροκ Βίλχελμ Φρίντιχ Χέγγελ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ο μεγάλος Γερμανός ιδεαλιστής, φιλόσοφος που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1831, και ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ερευνητικές τραγωδίες στη ζωή δεν είναι οι συγκρούσεις μεταξύ σωστού και λάθους, αλλά οι συγκρούσεις μεταξύ δύο σωστών. Επέμενε μάλιστα ότι η ιστορία δεν είναι ο χώρος ευδαιμονίας, καθώς η ευτυχία έχει λευκές σελίδες εκεί, όπως έλεγε. Από τις λευκές σελίδες πάμε στις γεμάτες σελίδες της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 14 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ σε όλο τον κόσμο. Από τη Φωνή της Ελλάδας, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το κλείσιμο 137 στρατοπέδων, προανήγγειλε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, περιγράφοντας τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων για το διάστημα 2024-2035. Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους στον τομέα της εθνικής άμυνας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 45χρονος από το Ηράκλειο γιατί απειλούσε την πρώην σύντροφό του ότι θα τη σκοτώσει όπως τη γυναίκα στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ. Περισσότεροι από 20.000 νέοι έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ένταση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Audi Βρυξελών και των συνδικάτων για τις αποζημιώσεις των 3.000 εργαζομένων μετά το κλείσιμο του εργοστασίου τον Φεβρουάριο του 2025. Σημαντικές αλλαγές λοιπόν κυρίες και κύριοι στο στράτευμα, εξήγηλε ο Νίκος Δένδιας κατά την παρουσίαση της δομής των ενόπλων δυνάμεων για την επόμενη περίοδο 2024-2035, όλα αυτά νωρίτερα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, πόσα στρατόπεδα αναμένεται να κλείσουν, ποιοι και πόσοι σχηματισμοί θα ενοποιηθούν για ενίσχυση της ισχύος πυρός, τι προβλέπεται για τα συστήματα αντιντρόν, τι αλλαγές θα επέλθουν στη στρατιωτική θητεία, καθώς και όλα όσα προτείνονται για την αναβάθμιση των δορυφορικών επικοινωνιών με ελληνικό δορυφόρο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και βεβαίως θα ακούσουμε και όλες τις αντιδράσεις των κομμάτων που καταγράφηκαν. Στη συνέχεια θα ακούσουμε αναλυτικά τι αποφάσισε το δικαστήριο για τον πατέρα Αντώνιο, τον οποίο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ηθική αυτουργία σε κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών που διαβιούσαν σε δομές της Κιβωτού του κόσμου. Όπως βεβαίως θα δούμε και το θέμα των ημερών, τις αντιδράσεις που συνεχίζονται για τις επιλογές προσώπων στο νέο κυβερνητικό σχήμα του Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν περιοχές του πλανήτη, την ώρα που οι ξένοι ηγέτες συζητούν στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, χωρίς όμως προς το παρόν να καταλήγουν σε συγκεκριμένες δράσεις και αποφάσεις. Ώρες αγωνίες στην Ισπανία, Μάλαγα και Βαλένθια και οι νότιες περιοχές στα Αραγώνα έχουν τεθεί σε πρωτοκαλί συναγερμό εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την ανταποκριτριά μας στην Ισπανία, να δούμε αρχικά τώρα τι γίνεται στη χώρα μας όμως, καθώς από αύριο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι, τουλάχιστον σήμερα για την Αττική έχουμε μια παροδική βελτίωση.
Ναι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα έλεγα και ότι αν δεν βρέξει τώρα, πότε. Πραγματικά ο Νοέμβριος είναι και από τους πιο ιατοφόρους μήνες. Πάμε λοιπόν να τα δούμε και όλα με λεπτομέρειες. Καταρχάς λοιπόν σήμερα θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα βροχές και καταιγίδες στη Δυτική, τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα, όντως από αύριο Παρασκευή, θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος ισχυρών βροχών και καταιγίδων από τα δυτικά. Τα φαινόμενα αυτά στα 10 θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Και στην Αττική αύριο υπάρχει πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και μετά. Και βεβαίως υπάρχει, Γρηγόρη, ένα χρονικό παράθυρο πιο κρίσιμο από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά το οποίο θα έχουμε τις πιο ισχυρές βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν θα έχουμε τα πιο σημαντικά ποσά βροχής. Το ξαναλέω, κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, ικανά τα ποσά αυτά και για κάποια τοπικά προβλήματα.
Να επαναλάβουμε για τις περιοχές, Νικολέτα, είπε Μαγνησία.
Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, σε αυτό το τρίγωνο εκεί. Μάλιστα. Και αν το θέλεις και σε πιο ευρύτερο έτσι τομέα, να πούμε κυρίως Ανατολική λοιπόν Θεσσαλία και Ανατολική Ιστερία, Εύβοια, Σποράδες, σε αυτό το κομμάτι. Παραλλήλως, να πούμε, Γρηγόρη, ότι θα μπει και ένας θυελώδης βοριάς στο Αιγαίο, στα 8 Μποφόρ, και πραγματικά θα κάνει την αίσθηση χειμωνιάτικη το Σάββατο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι η ελάχιστη θερμοκρασία που θα έχει Αττική την Παρασκευή, το Σάββατο θα γίνει μέγιστη. Δηλαδή το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε εδώ τους 15 βαθμούς, με νεφοσκεπή πραγματικά ουρανό και βροχές. Και κυρίως θα έλεγα την Κυριακή πια ο καιρός θα βελτιωθεί, καθώς όλα αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, οπότε δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Θα ξαναβγεί και ο ήλιος την Κυριακή και θα ανέβει και η θερμοκρασία.
Στην Αττική θα έχουμε βροχές εντωμεταξύ μέχρι την Κυριακή, μέχρι το Σάββατο.
Ναι, θα έχουμε κυρίως, όπως είπα, από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά πιθανή καταιγίδα και μετά αρκετά ισχυρές βροχές στην Αττική το Σάββατο, με κλειστό χειμωνιάτικο καιρό.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα το πρωί και στους δρόμους της Αθήνας. Σοβαρά προβλήματα επίσης σε μετρό και προαστιακό λόγω της διακοπής ρεύματος μετά τη βροχή. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Στάμου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οδύσσια, Κώστα, οι μετακινήσεις, ειδικά το πρωί στους δρόμους της πρωτεύουσας, για πολύ γερά νεύρα. Ακόμα, οι μετακινήσεις ακόμα και με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Νομίζω η καλύτερη λέξη είναι blackout, τόσο κατά κυριολεξία όσο και κατά μεταφορά, καθώς να πούμε ότι κάποια προβλήματα ελεκτροδότησης που είχαμε στον προαστιακό αλλά και στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσαν αρκετά προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία με φωτεινούς σηματοδότες όσο και στην κυκλοφορία των σειρμών του προαστιακού. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Νωρίς το πρωί, λοιπόν, είχαμε μία βλάβη σε κάποιους φωτεινούς σηματοδότες. Η συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στο σηματοδότη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλείου Σοφίας, στο ύψος του Χίλτον. Στο κομμάτι της Βασιλείου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί λοιπόν αρχικά ένα περιπολικό της τροχέας, το οποίο τοποθέτησε κορδέλες προκειμένου να μην είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων κάθετα προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο βρέθηκε και ένας αστυνομικός της τροχέας, ο οποίος ρύθμισε για αρκετή ώρα την κυκλοφορία, ωστόσο μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη από την ενεργεία της περιφέρειας, είχαμε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο με ωραίες χιλιόμετρων που έφταναν μέχρι το ψυχικό. Τα ίδια προβλήματα είχαν καταγραφεί την ίδια ώρα και στο φανάρι που βρίσκεται στο ύψος του Χίλτον επί της λεωφόρου Βασιλείου Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και εκεί είχαμε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια, τα προβλήματα αυτά είχαν να κάνουν κυρίως με κάποια πτώση της τάσης του ρεύματος. Την ίδια ώρα, ωστόσο, είχαμε αρκετά προβλήματα με καθυστερήσεις αλλά και ακυρώσεις δρομολογίων στον προαστιακό. Στο κομμάτι από το σταθμό του προαστιακού στον Πειραιά μέχρι το συγκοινωνιακό κέντρο Αχαρνών. Εκεί λοιπόν είχαμε μια πτώση της τάσης που προκάλεσε προβλήματα στο σύστημα τηλεδιοίκησης και γι' αυτό το λόγο ακινητοποιήθηκαν οι σειρμοί μέχρι και το αεροδρόμιο. Αρχικά η απαγόρευση αφορούσε κυρίως το κομμάτι του προαστιακού. Στη συνέχεια είχαμε ακυρώσεις δρομολογίων και στο μετρό από σταθμό Αχαρνών μέχρι αεροδρόμιο. Σταδιακά αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα τόσο στο κομμάτι του μετρό όσο και στον προαστιακό. Ενώ όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, επειδή είπαμε ότι είχαμε προβλήματα στην τηλεδιοίκηση, όλοι οι μηχανοδηγοί επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με το κέντρο Αχαρνών και έδωσαν την ακριβή του τοποθεσία. Οπότε δεν είχαμε κάποια θέματα ασφαλείας. Είχαμε μια ταλαιπωρία για τους χιλιάδες που χρησιμοποιούνται μέσα μαζική μεταφορά, κυρίως τον Περαιθέο και το μετρό, και για τους οδηγούς που κινήθηκαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
Κώστα Στάμου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια επίσης. Τώρα, ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, Στεφάνος Κουνούκλας, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, έδωσε διευκρινήσεις για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη ταλαιπωρία, τα προβλήματα που μας ταλαιπώρησαν το πρωί στο λεκανοπέδιο με το ρεύμα. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε ένα ζήτημα όσον αφορά, υπάρχει μια καθίδηση το δίκτυο όσον αφορά τη μεταφορά. Πυλώνες υψηλής. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτό έγινε λόγω της χαμηλής βροχής, της υγρασίας δηλαδή, παρουσιάσαν κάποια προβλήματα. Μια πτώση τάσης, η οποία πτώση τάσης επηρέασε και το δίκτυο της διανομής, με στάση που λέμε. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, έτσι δημιουργήθηκε πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία του μετρό, του προαστιακού. Mm-hmm. Καλά, ήταν ιστορικό θέμα μετά βέβαια το τι έγινε στο προαστιακό. Και δημιουργήσαν όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν όσον αφορά και τα φανάρια και όλα αυτά μετά με το δείξεις μέσα στάσεις που επηρεάστηκε στην ουσία από την υψηλή. Η εικόνα που έχουμε σήμερα έχουν βελτιωθεί, δεν έχουν προβλήματα ιδιαίτερα τώρα.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος μίλησε εδώ στο στάθμό μας. Μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Προβλήματα μεγάλα όμως προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ηλία. Μέσα στην πόλη του Πύργου πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι, ενώ στην ευρύτερη περιοχή πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις και τοπικές οδοί, προκαλώντας προβλήματα σε μετακινήσεις. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στον Πύργο της Ηλίας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας μεταφέρεις την εικόνα από την περιοχή, γιατί από το πρωί έχεις βρεθεί σε πάρα πολλούς οικισμούς.
Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πέρασε ένα διήμερο δύσκολο η ευρύτερη περιοχή, καθώς η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από ισχυρή βροχόπτωση πάνω από 100 χιλιοστά βροχής, σχετικά σπάνιο φαινόμενο, μαζί με κεραυνούς και ισχυρό άνεμο, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε αγροτικές εκτάσεις περιμετρικά του Πύργου, κυρίως εκυπευτικά, και στον αστικό ιστό, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και πεζών και οδηγών. Σταδιακά υποχώρησαν στον αστικό ιστό τα νερά. Το τμήμα ποντικής προστασίας έκανε δουλειά για να φύγουν. Οι εκτάσεις παραμένουν μέσα σε νερά, οι αγροτικές, περιμετρικά του Πύργου, και περιμένουν η παραγωγή να δουν πότε θα υποχωρήσει η στάθμη για να εκτιμηθεί και το μέγεθος της ζημιάς. Το νερό έπεσε κυρίως βραδινές και πρωινές ώρες, και χθες και προχθές. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση βελτίωση του καιρού, ωστόσο είμαστε αναμονή μήπως μέχρι το βράδυ έχουμε ξανά ένα ακόμα κύμα κακοκαιρίας. Είχαμε πολύ νερό σε λίγες ώρες, κάτι που δυσκόλεψε αρκετά τις μετακινήσεις στους κεντρικούς δρόμους, καθώς δεν έγινε καλή απορροή των υδάτων, ενώ και σε αγροτικές εκτάσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονα φαινόμενα πλημμύρας.
Τι λένε οι μετεωρολόγοι, Παναγιώτη, για την περιοχή, ειδικά εκεί για τον νομό Ηλίας? Αναμένουν νέο κύμα τις επόμενες ώρες?
Περιμένουμε μέσα στη μέρα. Ναι. Είχαμε την εκτίμηση ότι γύρω στις 2 θα έχουμε ένα ακόμα κύμα καταιγίδας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει παληθευτεί αυτή η πρόβλεψη. Έχουμε συννεφιά, ο ουρανός φαίνεται να καθαρίζει, ωστόσο υπάρχουν σημεία στα οποία συγκεντρώνονται σύννεφα και δεν αποκλείται μέχρι το βράδυ, αλλά πιθανότατα θα έχουμε μικρότερου μεγέθους βροχόπτωση. Το αρνητικό ήταν ότι έγινε μέσα σε 7 ώρες αυτός ο όγκος νερού, δηλαδή περίπου 120 χιλιοστά, με αποτέλεσμα να μην γίνει αποτελεσματικά η απορρόφησή τους και να πλημμυρίσουν και οι δρόμοι, δυσκολεύοντας τα οχήματα, αλλά και αρκετές αγροτικές εκτάσεις.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στον Πύργο και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Να πάνε όλα καλά. Σταδιακά τώρα, για να πάμε εκτός συνόρων, υποχωρεί το ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο που έπληξε και πάλι την Νότια Ισπανία μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την ανταποκρίτριά μας στην Ισπανία, τη Δώρα Μακρύ, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δώρα, λαχτάρισαν και πάλι οι άνθρωποι. Καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα, μέσα σε μία ώρα, κάπου διάβαζα, έπεσε βροχή ενός μήνα, ταλαιπωρία βέβαια για πολλούς, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρξαν θύματα αυτή τη φορά.
Είναι γεγονός, αυτό είναι το ευτυχές νέο, ότι δεν υπήρξαν θύματα ούτε υπάρχουν αγνοούμενοι, και από ό,τι φαίνεται η Βαλένθια άντεξε και αυτό το νέο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο που έπληξε χθες βράδυ την νοτιοανατολική Ισπανία. Οι αυτονομίες της Καταλωνίας, της Βαλένθιας και της Ανδαλουσίας βρέθηκαν, ήταν σε κόκκινο συναγερμό μέχρι τα μεσάνυχτα χθες βράδυ της Τετάρτης. Σήμερα οι περιοχές παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό. Το φαινόμενο εμφανίζεται να υποχωρεί σταδιακά και από την χθεσινή Ντάνα, όπως αποκαλείται, επλήγησαν κυρίως οι πόλεις της Ταραγώνας και της Μάλαγας, όπου οι σκηνές που διαδραματίστηκαν πραγματικά θύμιζαν σκηνές αυτού του πρόσφατου παρελθόντος που ζήσαμε στη Βαλένθια. Ποταμοί υπερχείλησαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια. Η διαφορά αυτή τη φορά ήταν ότι τόσο η τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας όσο και της Ανδαλουσίας ειδοποίησαν πολύ έγκαιρα τον πληθυσμό, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έκλεισαν και ειδικότερα το βλέπαμε χθες το βράδυ στη Μάλαγα, όπου το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο, βλέπαμε ότι δεν κυκλοφορούσε σχεδόν κανείς στους δρόμους. Τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά, αν και το φαινόμενο υποχωρεί για την ώρα, μεταφέρεται προς την Νότια Ισπανία, προς το Κάντιθ. Και βέβαια αυτή τη φορά η διαφορά την είδαμε από δύο τοπικούς κυβερνήτες, με την έγκαιρη ενημέρωση βεβαίως, με την εμπειρία της 29ης Οκτωβρίου, νομίζω ότι είναι σε επιφυλακή άπαντες. Το είδαμε και στον Μπακού με τον Πέδρο Σάντσεθ να επιμένει ότι η κλιματική κρίση σκοτώνει και έρχομαι εδώ μιλώντας για αυτά τα πάνω από 220 θύματα της περιοχής της Βαλένθειας, Γρηγόρη.
Δώρα Μακρύ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Ισπανία. Φεύγουμε από την Ιβηρική. Πάμε τώρα, ερχόμαστε πιο κοντά μας, πάμε στη Σικελία. Και οι καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες, δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρες, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε εκατοντάδες περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς. Συνδεόμαστε με την Ιταλία και τον ανταποκριτή μας Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κρίστιαν, δύσκολες ώρες και για τους ανθρώπους στη Νότια Ιταλία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, υπήρξαν δύσκολες ώρες εχθές το απόγευμα στην περιοχή μεταξύ της Κατάνια και των Σιρακούσων. Αυτό γιατί υπήρχε μια επιφυλακή, βασικά ήταν στο κόκκινο επιφυλακή για σφοδρές βροχοπτώσεις και όπως και έγινε μέσα σε περίπου ένα-δύο ώρο οι δρόμοι της περιοχής μεταξύ της Κατάνιας και των Σιρακουσών μετατράπηκαν σε χυμάρους και μάλιστα όπου υπήρχε κλίση, παρασύρθηκαν πάρα πολλά οχήματα και μάλιστα υπάρχουν πολλές εικόνες, πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ιταλίας, όπου φαίνονται μάλιστα κάποια οχήματα να φτάνουν μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αν και αναφέρθηκε μερίδα του τοπικού τύπου ειδικά σε μια μικρή ιταλική Βαλένθια, αυτό πρέπει να το πάρουμε με τα γάντια εφόσον δεν είχαμε ούτε θύματα ούτε τραυματίες.
Ευτυχώς.
Οπότε, και αυτό ήταν το ευχάριστο της υπόθεσης. Να τονίσουμε επίσης πως υπήρχε μια επιφυλακή ήδη από τις αρχές, οπότε γνωρίζαμε εδώ και περίπου 2-3 μέρες πως θα γινόταν αυτό το φαινόμενο και μάλιστα από την Τρίτη και σχολεία και πανεπιστήμια ήταν κλειστά στην ευρύτερη περιοχή, όμως την Τρίτη δεν έβρεξε πολύ σημαντικά, ενώ οι δυνατές βροχές ήρθαν και χθες. Οπότε υπάρχει μια επιφυλακή. Αυτό, να τονίσουμε, Γρηγόρη, πως είναι και ένα σημάδι της αλλαγής, της αλλαγής βασικά του κλίματος όσον αφορά τις θερμοκρασίες, δηλαδή αυτές τις μέρες. Από σήμερα ειδικότερα έχουμε ένα κρύο μέτωπο το οποίο έρχεται στην Ιταλία και τη χτυπά περίπου με ομοιόμορφο τρόπο και πρέπει να τονίσουμε πως από σήμερα το βράδυ αναμένονται μέχρι και χιονοπτώσεις στα ορεινά περίπου στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως μάλλον τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε και άλλα φαινόμενα κακοκαιρίας. Πάντως φαίνεται πως ο κρατικός μηχανισμός μέχρι στιγμής είναι έτοιμος και ενημερώνει έγκυρα τις διάφορες περιοχές.
Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες μας μετέφερες. Καλό απόγευμα και στην Ιταλία. Τώρα, την ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες της διάσκεψης στο ΟΗΕ για το κλίμα στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν, χωρίς βέβαια μεγάλες προσδοκίες όπως λέγαμε και χθες, και άλλες περιοχές του πλανήτη πλήττονται και δοκιμάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης ευθύς αμέσως και στη συνάδελφο την Έλενα Λεβίζου που καλύπτει την διεθνή δισογραφία, η οποία θα μας μεταφέρει, θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έλενα, δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα στον κόσμο, όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχθούν ή κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι από τους ηγέτες που παίρνουν μέρος στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στον Μπακού. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις βόρειες Φιλιππίνες, λοιπόν. λοιπόν που πλήττονται από τον τρίτο διαδοχικό τυφώνα μέσα σε μία εβδομάδα. Οι Βόρειες Φιλιππίνες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν δεχθεί πάνω από 2.000 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα βροχής μιλάμε. Συνοδεύεται αυτός ο τελευταίος τυφώνας από ανέμους περίπου 175 χιλιόμετρων την ώρα. Τώρα την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε Νοέμβριο μήνα, υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται ανάμεσα στις πολιτείες στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι, και μάλιστα επειδή οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τις σιδηροδρομικές γραμμές, διακόπηκε προσωρινά η σύνδεση με τις νοτιότερες πολιτείες. Την ίδια ώρα στο Δελχή, αλλά στο Νέο Δελχή, στην πρωτεύουσα της Ινδίας, η ρήπανση έφτασε σε πολύ σοβαρά επίπεδα, η ατμοσφαιρική ρήπανση, σύμφωνα με την κυβέρνηση που καλείται να λάβει μέτρα για την μείωσή της. Αλλά πολύ δραματική είναι η κατάσταση και στο Ανατολικό Πακιστάν. Πρόσφατα η Λαχώρη ήταν η πόλη με την μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρήπανση στον κόσμο. Πραγματικά επικίνδυνο να ζει κανείς εκεί. Και οφείλεται βεβαίως στις εκκλήσεις των τοξικών αερίων που είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε αυτές τις περιοχές, αλλά και στο γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή με το πολύ υπιότερο φθινόπωρο στις περιοχές αυτές κάνει ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο. Και
ήταν απόκοσμες σε αυτές οι εικόνες που μόλις περιέγραψες, Ελένη, ειδικά από το Πακιστάν και από την Ινδία, πραγματικά απόκοσμες και έγιναν και καταγράφηκαν από δορυφόρους της NASA, από το διάστημα δηλαδή.
Ακριβώς. Και την ίδια ώρα έρευνα του Πανεπιστημίου του Έξεστε στη Μεγάλη Βρετανία λέει ότι οι ρήποι αντί να μειώνονται αυξάνονται. Και αυτό είναι ακόμη μια μεγάλη προειδοποίηση και για την σύνοδο του Μπακού, όπου εκεί, όπως είπες, οι προσδοκίες δεν είναι μεγάλες. Και επίσης να πούμε ότι ο Χαβιέρ Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, κάλεσε πίσω την αντιπροσωπεία της χώρας να επιστρέψει. Σε λίγες μέρες θα συναντηθεί με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ. Έχουν κοινές ιδέες για την κλιματική αλλαγή, την οποία αμφισβητούν έντονα, ενώ σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπήρξε και διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Γαλλία. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, με συγχωρείτε, κατηγόρησε τη Γαλλία για δολοφονίες στην Νέα Καλλιδονία. Και μετά από όλα αυτά, η Υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να μεταβεί στον Μπακού.
Μάλιστα. Ακούσαμε και νωρίτερα τη Δώρα Μακρύ μας έλεγε για τον Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος είπε ουσιαστικά εκεί από το βήμα της διάσκεψης ότι η κλιματική κρίση σκοτώνει. Αυτός το έζησε από πρώτο χέρι της κι αλλιώς στην χώρα του. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ και σένα για την αναλυτική ενημέρωση και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, αφού λέγαμε για την διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στο Αζερμπαϊτζάν, χωρίς κοινή γραμμή και χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προχωρούν οι εργασίες της συνόδου αυτής. Παρά τα μηνύματα για λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου εμφανίζονται απρόθυμες να στηρίξουν οικονομικά τις αναπτυσσόμενες χώρες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές διαφωνίες. Κατά την ομιλία του στη διάσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε την προσήλωση της χώρας μας στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία ωστόσο, όπως τόνισε, δεν πρέπει να γίνει βία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Ιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγι, τα λέγαμε και χθες αναλυτικά. Αναγκαία μια έξυπνη πράσινη συμφωνία. Χρειαζόμαστε νέους πόρους για να γλιτώσουμε ζωές, αν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Συνόδου στο Μπακού. Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε με μια πρόκληση την οποία έθεσε ο κ. Μητσοτάκης, το πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη μετάβαση, που οι πολίτες θα μπορούν να την αποδεχθούν και επιχειρήσεις θα αντέξουν οικονομικά, και το πώς μπορούμε να προσφύγουμε αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο εναντίον αυτού του φιλόδοξου project. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση. Οι εκπομπές μας έχουν μειωθεί κατά 45% σε σχέση με το 2005, ενώ η συμμετοχή του Λιγνίτη, που κάλυπτε σαφώς περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής μας, έχει πλέον περιοριστεί μόλις το 6%. Τόνισε πως το κλίμα αλλάζει και αυτό μας το θυμίζει σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση μια ακόμα τραγωδία που πλήττει κάποιους μέρους του πλανήτη, και αυτή η σημαντικότητα προσδίδει στις συζητήσεις μια νέα αίσθηση του επίγοντος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αποστολή εγκαίρων προειδοποιήσεων για την αντιμετώπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Στην περίπτωσή μας ήταν μια πυρκαγιά, είπε, που κατέστρεψε ένα εύπορο προάστιο της Αθήνας τον Ιούλιο του 2018, σκοτώνοντας 104 ανθρώπους, οι οποίοι δεν έλαβαν οποιαδήποτε έγκαιρη προειδοποίηση για το τι πρόκειται να τους πλήξει. Δεσμευτήκαμε τότε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως έπρεπε να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές και εστιάσαμε σε τρία ζητήματα. Την τεχνολογία με την επένδυση του 112, που σημαίνει ότι μπορούμε να αποστέλνουμε σε όλα τα κινητά τηλέφωνα τις χώρες ανεξάρτητα να θα ανήκουν σε Έλληνες ή τουρίστες στοχευμένα μηνύματα. Το δεύτερο, το οποίο ήταν η διακυβέρνηση με τη συγκρότηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο συγκεντρώθηκαν όλοι οι απαραίτητοι φορείς και δόθηκαν αρμοδιότητες. Και το τρίτο, σχετίζεται με την οικοδόμηση σχέσεων, εμπιστοσύνη με τους τοπικούς φορείς, η οικοδόμηση αυτών των σχέσεων, είπε ο Πρωθυπουργός, και η εκπαίδευση των ανθρώπων που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας είναι απίστευτα σημαντικά, ήταν οι σχετικές αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Άγιε, εντωμεταξύ, στα δικά μας τώρα, για να περάσουμε και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, είχαμε νέες βολές κατά του Πασόκ νωρίτερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Φαίνεται ότι έχει αναβιώσει για τα καλά αυτό το δίπολο ο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ.
Ακριβώς. Και ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε για να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως δημοσιότητας και φέρνουν το Πασόκ στη δεύτερη θέση. Σε αυτή τη θέση αναγνώρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως η υποστήριξη προς το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα, γιατί μετά και τη στήριξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμπλήρωσε εδώ πως αυτή την ώρα δεν έχουμε εκλογές και συνεπώς οι δημοσκοπήσεις έχουν μια μεγάλη αξία ως προς την εργαλεία αποτύπωση της ζητημάτων. Ενώ σχολίασε και τη στάση του Πασόκ και το θέμα της τοπολογίας για τους υγειονομικούς, λέγοντας πως ακολουθεί μια τακτική που μας θυμίζει, που κάτι μας θυμίζει στο παρελθόν, και βρήκαμε την ίδια ακριβώς πρόταση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το 2020 με τα ίδια ακριβώς αιτήματα. Το μόνο που άλλαξαν, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, οι βουλευτές του Πασόκ είναι το έμβλημα και το χρώμα. Εστίασε σε κάθε περίπτωση στο αποτύπωμα που έχει η κυβέρνηση κατά τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως το καυτό θέμα για το κυβερνητικό κόμμα είναι η ανάγκη να ολοκληρώσει όλα όσα έχει υποσχεθεί μέχρι τέλους της δεύτερης τετραετίας. Ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε και για το ζήτημα της αύξησης των τιμών σε τιμές χοντρικής στο ρεύμα. Να ξεχωρίσουμε με τις τιμές χοντρικής και λιανικής. Πράγματι, υπάρχουν ημέρες που οι τιμές χοντρικής στη χώρα μας είναι αυξημένες, όπως και συνολικά στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός κινείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είπε, για να διορθωθεί η στρέβλωση που έχει, από που είναι αποτέλεσμα μιας κατάφορης αντικείμενης σε βάρος των φτωχότερων χωρών της Ευρώπης. Με τις τιμές λιανικής έχουμε καταφέρει σε μια σειρά παρεμβάσεις να κρατηθούν χαμηλότερες και, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, δεν θα πληρώσουν οι πολίτες ενδεχόμενες αυξήσεις χοντρικής λιανική, δεν θα επιτρέψει το κράτος κάποιον να κερδοσκοπήσει σε βάρος των καταναλωτών, δεν ποινικοποιείται, είπε, το κέρδος, αλλά η κερδοσκοπία, και επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τέτοια εργαλεία, να είστε σίγουροι πώς θα το κάνουμε ξανά αν παρατηρηθεί μια τέτοια ανάγκη. Ένα ακόμα σχόλιο αφορούσε το σάλο που έχει προκληθεί με το λογότυπο του Μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά και τις ανησυχίες που εξέφρασαν στελέχοι αντιπολίτευσης για την ασφάλεια.
Υπήρξαν αντιδράσεις και για τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες.
Για το λογότυπο, είπε ο κ. Μαρινάκης, πως είναι θεμητή οποιαδήποτε αντίδραση κάποιου για ένα ζήτημα αισθητικής. Ωστόσο, παρέμβησε στην εμπεριστατωμένη, όπως είπα, ανάλυση που έχει κάνει η εταιρεία που το δημιούργησε και η εταιρεία που έχει κάνει την ανάθεση. Είναι απολύτως σύντομα, είπε, όλα. Είχαμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις διαγωνισμών. Η μία κηρύχθηκε άγονη και άλλες υποψηφιότητες δεν μπορούσαν να σταθούν. Και υπήρξε δικαιολόγηση από σχετική μελέτη. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Το λογότυπο, είπε, έχει μια σχετική φιλοσοφία. Ενώ για το ζήτημα της ασφάλειας του έργου, ξεφεύγει, όπως είπε, της πολιτικής κριτικής, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρεσβευτές της ιδέας τακτικής των Μουσαμάδων. Όταν κάποιοι στεναχωριούνται και είναι λυπηρό που στεναχωριούνται, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εμείς δεν θα πάμε 30 Νοεμβρίου από τον κ. Μαρινάκη στη Θεσσαλονίκη να κοροϊδεύσουν τον κόσμο, αλλά θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη καθυστέρηση συνολικά για το κράτος, για να παραδώσουμε 13 σταθμούς και θα έχουμε και μετρό και αρχαία. Ειδικά για την ασφάλεια, ανέφερε πως το τελευταίο αφήγημα αυτό περί επικίνδυνοτητας είναι επικίνδυνο και από μόνο του, γιατί δημιουργεί αίσθημα φόβου στους πολίτες και συνιστά και ποινικό αδίκημα. Ή όπως λέει η εταιρεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 40 χρόνια δεν είχαμε ούτε ένα θανατηφόρο περιστατικό και στη λειτουργία των μετρό στο Μιλάνο και στην Κοπεχάγη, όπου είναι η εταιρεία. Όλα αυτά θα πιστοποιηθούν και από την αρμόδια εταιρεία, που είναι κορυφαία εταιρεία πιστοποίησης, ελέγχου και ασφάλειας στον κόσμο.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ, σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα και μέσω του προβληματισμού που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το κύμα αποχωρήσεων και παρατήσεων από κομματικές και κοινοβουλευτικές θέσεις ευθύνης. Με οργανωτικά κενά και το μέτωπο με τον Στέφανο Κασελάκη να παραμένει ανοιχτό, η Κουμουνδούρου μετρά αντίστροφα για τις κάλπες ανάδειξη του Προέδρου του Κόμματος και οι τέσσερις υποψήφοι κλιμακώνουν την προεκλογική τους δραστηριότητα. Τα επόμενα δύο βήματα που πρέπει να γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, περιέγραψε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Σοκράτης Φάμελος.
Το πρώτο είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρός και αξιόπιστος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει να εξασφαλίσω και να εγγυηθώ ότι θα υπάρχει ενιαίος λόγος. Και αυτός ο ενιαίος λόγος θα δώσει και τη δυναμική που απαιτείται για την ενότητα και τη δυναμική της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε επιτέλους ένα δημοκρατικό αλλά δυνατό κόμμα. Άρα ναι, πράγματι και στην κάλπη της επόμενης Κυριακής. Καλό όλους και όλες που αισθάνονται το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους.
Στις 10 συν 10 προτάσεις του για την Ελλάδα και το κόμμα εστίασε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Νικόλας Φαραντούρης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βγει μπροστά, να ζητήσει από τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες συστράτευση με προγραμματικές θέσεις. Παιδιά, αυτές είναι οι θέσεις μας. Σε ποιες συμφωνείτε, στα επιμελητήρια, στο συνδικαλισμό, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης? Δεν το έκανε. Υπάρχει μια ευκαιρία να το κάνει τώρα. Με Φαραντούρη υπάρχει ευκαιρία.
Αυτά λοιπόν από τον Νικόλα Φαραντούρη. Ο Στέφανος Κασελάκης τώρα από την πλευρά του, ο τέος πρόεδρος του κόμματος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Α, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κάλεσε τους υποστηρικτές του να εγγραφούν μαζικά στο νέο κόμμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αποστασία από την δημοκρατία. Όσοι βουλευτές επιμείνουν να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία νομιμοποιούν μία παράνομη πράξη, νομιμοποιούν ένα, να το πούμε ξεκάθαρα, ένα πραξικόπημα.
Η Θεοδόρα Τζάκρη από τους στενούς συνεργάτες του τόνισε ποιο είναι το ζητούμενο πλέον κατά την ίδια.
Η έρημνά μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάω και να αποτελέσω τη 19η βουλευτή στο κόμμα στους ανεξάρτητους που υπάρχουν ήδη 18. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί, να πάω σε μια κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, το οποίο θα αποτελεί φυσική εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, και σε αυτό μπορώ να σας πω ότι εργάζομαι νυχθημερών. Θα φύγω επομένως και θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Εκτιμώ ότι θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα.
Τώρα, να θυμίσουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, σε λίγες μέρες δηλαδή, οι τέσσερις υποψήφοι για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να αναδείξουν τις θέσεις τους σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση πριν από τις κάλπες στις 24 Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, κεντρικό στοιχηματικό Κουμουνδούρου είναι η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες αυτές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Λετσοπούλου.
Θα γίνει λοιπόν στις 20 Νοεμβρίου οι τέσσερις υποψήφοι, ο Απόστολος Γλέτσος, ο Παύλος Πολάκης, ο Σοκράτης Φάμελος και ο Νικόλας Φαραντούρης θα παρουσιάσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους πάνω σε τέσσερις θεματικές ενότητες που είναι η οικονομία, η κλιματική κρίση, το κοινωνικό κράτος και η οργάνωση του κόμματος και η εξωτερική πολιτική. Στο ραδιομέγαρο λοιπόν της ΕΡΤ θα μεταδοθεί από το 24ωρο τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤ News, ενώ θα είναι διαθέσιμη και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ και από το ERTnews.gr. Τις ερωτήσεις θα υποβάλουν δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Χριστίνα Βουίδου και Απόστολος Μαγκυριάδης, και η διάρκεια της κάθε ερώτησης σε ό,τι αφορά αυτές τις τέσσερις ενότητες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα, ενώ η απάντηση τα 2 λεπτά. Οι δημοσιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και διευκρινιστικές ερωτήσεις μισής διάρκειας, και σε κάθε ενότητα θα μπορεί ο κάθε υποψήφιος να υποβάλει και ο ίδιος ερωτήσεις σε ένα ή δύο συνυποψηφίους του. Ενώ η τηλεμαχία θα ολοκληρωθεί με κάθε υποψήφιο που θα μπορεί μέσα σε 3 λεπτά να παρουσιάσει το προσωπικό του όραμα για τη χώρα και για το κόμμα.
Λοιπόν, αυτά και επί της διαδικασίας. Με σκληρές εκφράσεις τώρα σχολίασε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέκος Αλαβάνος, πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα. Για να ακούσουμε τι είπε.
Ένα κόμμα το οποίο έχει γίνει κυβέρνηση και έχει εφαρμόσει ένα μνημόνιο το οποίο σημαίνει κατάθλιψη, λιώσιμο των εργαζομένων, της εργατικής τάξης, όπως λέγαμε παλιά, δεν μπορεί να θεωρείται ότι είναι ένα κομμάτι της αριστεράς. Είναι απλώς ένα κομμάτι εντελώς παρακμιακό, που ούτε ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν, ούτε ξέρουν τι είναι, και δεν έχουν κυρίως ένα πρόγραμμα. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια διαλυτική διεργασία σε δυνάμεις οι οποίες προέρχονταν από την αριστερά. Το βλέπετε από το τέτοιο προέδρου και λοιπά, το ένα το άλλο, να φύγει αυτός, να διαγραφεί αυτός, να αυτομολύσουν άλλοι. Είναι κάτι γνώμη μου ένα γελίο πράγμα.
Και από το ΣΥΡΙΖΑ να πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Την πρώτη συνάντηση μετά τις ισοκομματικές εκλογές είχαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε χθεσινό βραδινό δείπνο.
Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, τότε και στη Βουλή, για να προτείνουμε λύσεις σοβαρές στα μεγάλα προβλήματα που έχει η πατρίδα μας. Τις τελευταίες δύο μέρες παρακολουθήσαμε ένα σοου από την πλευρά της κυβέρνησης και ειδικά του κ. Γεωργιάδη, που ενώ το ΕΣΥ καταραίει στα χέρια του, προσπάθησε να βρει καταφύγιο για άλλη μια φορά στην παραπολιτική και στην ίντρικα. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να πανηγυρίζει όταν οι πολίτες της χώρας πληρώνουν τις δεύτερες μεγαλύτερες δαπάνες για την υγεία τους σε όλη την Ευρώπη.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά της κυβέρνησης με επίκεντρο στον τομέα της υγείας. Ενώ χθες στο δείπνο αυτό με τους βουλευτές του κόμματός του, εμφανίστηκε αισιόδοξο και έθεσε ως στόχο τις επόμενες εθνικές εκλογές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Να τα πάρουμε από την αρχή. Να πούμε ότι ακούσαμε αποσπάσματα από την ομιλία, από τις δηλώσεις μάλλον, που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης πριν την έναρξη του δείπνου στο Ουδί με τους βουλευτές και στους στενούς του συνεργάτες στο πλαίσιο, όπως είπε, της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ τους. Το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ένα θέμα που σηκώνει ψηλά το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο το σηκώνει ψηλά, είναι και πεδίο αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία, και σε αυτό θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι χθες υπήρχε ένα κλίμα εφορίας και αισιοδοξίας, καθώς συζητήθηκαν και τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπήσεων της Opinion Poll, όπου φέρουν το κόμμα του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστά άνω του 20%. Τώρα, για το χθεσινό δείπνο, η κίνηση αυτή, Γρηγόρη, αφενός αποσκοπούσε στη σύσφιξη, όπως προείπα, μεταξύ σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των βουλευτών, ακόμη και αυτών που διαφώνησαν με τον κύριο Ανδρουλάκη πριν τις εσωκομματικές εκλογές, και αφετέρου έγινε για μια προσπάθεια να αμβληθούν οι όποιες αποστάσεις υπήρχαν μεταξύ βουλευτών και αρχηγού. Επί της ουσίας, ο κύριος Ανδρουλάκης με την κίνηση αυτή επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα ότι το κόμμα ξεκινά ένα νέο κύκλο ενότητας και διαλόγου, και μέχρι το σημείο αυτό θα λέγαμε ότι το έχει καταφέρει, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, το στίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να διατηρηθεί αυτό το κλίμα εφορίας που είπαμε και που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη τις τελευταίες μέρες, καθότι και σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα το Μαξίμου αναμένεται να ασκήσει έντονες πιέσεις προς το ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μία ώρα περίπου σήμερα θα συνεδριάσει το συντονιστικό πολιτικό κέντρο στη Χαριλάου Τρικούπη.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Ευγενία Λούζου. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, στις αλλαγές που προωθούνται στο στράτευμα, αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας από το Βήμα της Βουλής. Όπως είπε, κλείνουν 137 στρατόπεδα και καταργούνται μονάδες του στρατού.
Η προσέγγιση του Υπουργείου είναι ότι αυτά δεν είναι θέματα πολιτικής διαχείρισης ή κομματικής προπαγάνδας. Είναι θέματα εθνικά και πρέπει να δημιουργούνται ευρύτερες συνενέσεις και πάντως απόλυτη ενημέρωση και γνώση όλων. Δεν έχει λογική να έχουμε περισσότερα στρατόπεδα από τις ΗΠΑ. 800 και στρατόπεδα. Θα προχωρήσουμε άμεσα και χρειάζομαι τη βοήθειά σας και τη στήριξή σας, γιατί ξέρω τι σημαίνει. Υπήρξα 12 χρόνια βουλευτής Κέρκυρας. Ξέρω τι σημαίνει να κλείνει μια στρατιωτική δομή στον τόπο. Το ξέρω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει να πάμε γρήγορα σε κλείσιμο 137 στρατοπέδων. Γρήγορα, δεν μιλάω για. Γρήγορα. Μέσα στο 25 αυτό να έχει τελειώσει. Αλλά πάντως η αντίληψη κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο δεν μπορεί να ισχύει για τα στρατόπεδα. Θα καταργήσουμε πάνω από 30 σχηματισμούς, θα ενοποιήσουμε σχηματισμούς, ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ανθρώπινο δυναμικό και να μεγαλώσουμε την ισχύ πυρός.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δένδια. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, ακούσαμε τον κύριο Δένδια να λέει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερα στρατόπεδα από αυτά που έχουν οι ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση, ότι μιλάμε πλέον για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους στο τομέα της εθνικής άμυνας, όταν υλοποιηθούν βεβαίως όλα αυτά τα οποία προανέφερε λίγο νωρίτερα στην Βουλή ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μιλάμε για μια νέα δομή δυνάμεων, η οποία καλύπτει χρονικό ορίζοντα 12 ετών και η οποία θα επαναξιολογείται και θα επικαιροποιείται ως προς τα μέσα κάθε 3 χρόνια, προκειμένου ή και συντομότερα από ό,τι μας έλεγαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αν μεταβληθούν τα δεδομένα. Το πιο σημαντικό είναι βεβαίως η μείωση των στρατοπέδων από 837, να σημειώσω που είναι σήμερα, σε 705, με στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας των μονάδων, αλλά και την αύξηση στο 70% του ποσοστού στελέχωσής τους σε καιρό ειρήνης. Όπως είπε ο κ. Δένδιας στη Βουλή, υπάρχουν μονάδες που η επάντρωσή τους είναι κάτω από 30%. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στη δημιουργία ενός συστήματος αεράμυνας με δημιουργία αντιεροπορικού και αντιδρόουν θόλου. Ναι. Ένας θόλος ο οποίος θα καλύπτει το σύνολο της εθνικής επικράτειας, όχι μόνο την πρώτη γραμμή στα νησιά και στον Εύρο. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό εκτιμάται ότι θα έχει επιτευχθεί μέχρι στα επόμενα χρόνια, το αργότερο μέχρι το 2030. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Γρηγόρη, είπε πάρα πολλά ο κ. Νίκος Δένδιας. Ναι. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πολεμική αεροπορία, ότι στόχος της χώρας μας είναι να πιάσει μια οροφή 200 αεροσκαφών τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Αναφέρθηκε στα συστήματα επικοινωνίας και στην απόκτηση ενός νέου δορυφόρου για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Έκανε αναφορά και σε οικονομικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα. Καλείται να διαχειριστεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια η χώρα μας ανηλυμένες υποχρεώσεις ύψους 13 σχεδόν δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό. Και υπάρχει και ένα έλλειμμα της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα πρέπει να καλυφθεί χρόνο με το χρόνο.
Υπάρχει και αναλυτικό, να κλείσουμε και με αυτό, Γιώργο. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ σε κάθε περίπτωση και στο airnews.gr για τους ενδιαφερόμενους.
Να πω ότι απλά ότι έκανε μια αναφορά σε ό,τι αφορά τα drone συστήματα. Έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα drone Κένταυρος. Είναι ένα σύστημα καινούργιο ελληνικής κατασκευής, γι' αυτό το αναφέρω, και παραγωγής. Τοποθετήθηκε στρεγάτες που ήταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δούλεψε πάρα πολύ καλά. Κατέρευσε 2 drones και πλέον είναι το βασικό αντιdrone σύστημα που θα εξοπλίζει τις νέες στρεγάτες του πολεμικού ναυτικού.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε να δούμε πώς τα άκουσαν όλα αυτά τα άλλα κόμματα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας κωδικοποιήσει τις αντιδράσεις. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με επιφυλάξεις αντιμετώπισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο νέο σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων, καθώς τόνισαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο προσωπικό, στην αναδιάθρωση της στρατιωτικής φοιτείας, στην αμυντική βιομηχανία και στο ενιαίο αμυντικό βόγμα με την Κύπρο, ενώ παράλληλα διερωτήθηκαν αν υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη όλου αυτού του νέου σχεδιασμού της νέας δομής των ενόπλων δυνάμεων. Ειδικότερα, ο Γιάννης Αυριανός από τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι αναδεικνύεται η βούληση και αποφασιστικότητα και η υπευθυνότητα της κυβέρνησης για την ενίσχυση του εξυγχρονισμού της αποτρεπτικής των ενόπλων δυνάμεων στη νέα διεθνή συνθήκη, και ο Ευάγγελος Αποστολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι απαιτείται προσεκτική εξέταση και στρατηγικό σχεδιασμό υπό το φως των διεθνών εξελίξεων. Η απομείωση προσωπικού σημείωσε πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων και να ενισχυθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ σημείωσε, αναρωτήθηκε για ποιο λόγο γίνεται η νέα επιχειρησιακή σχεδίαση. Το σχέδιο 2030 είπε δεν διαφέρει από τις τακτικές αναπροσαρμογές των ενόπλων δυνάμεων που γίνονται κάθε 3 χρόνια, και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ με πατριωτική ευθύνη στηρίζει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας χωρίς εκπτώσεις. Παράδοξο να γίνεται ενημέρωση χωρίς αναφορά στη διεθνή κατάσταση, σημείωσε επίσης ο Νικόλας Παπαναστάσης από το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει γίνει αμερικανικό ορμητήριο και ότι η μόνη αποστολή των ενόπλων δυνάμεων έπρεπε να είναι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο Στέλιος Φωτόπουλος από την Ελληνική Λύση συμφώνησε με τα σημεία της νέας δομής, τα βασικά σημεία της νέας δομής των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει όμως, είπε, να δοθεί έμφαση στο διτό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και να ξαναδεί η κυβέρνηση την αύξηση της φοιτείας, ιδίως για την επάνδρωση του στρατού. Η Σία Αναγνωστοπούλα από τη Νέα Αριστερά είπε ότι κάθε σχεδιασμός πρέπει να ακουμπάει στις καινούριες απειλές και στην προβολή ισχύως της χώρας. Και ο Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη σημείωσε ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο ενιαίο αμυντικό δόγμα με την Κύπρο και την αμυντική βιομηχανία. Και τέλος, ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλαίσια Ελευθερίας σημείωσε ότι η Πλαίσια Ελευθερίας λέει ναι στην ενίσχυση της μαχητικότητας. Χρειάζεται ωστόσο αναδιάθρωση της στρατιωτικής φοιτείας, και για το σιδερένιο χώρο ως αρχή είπε ότι το βλέπουμε θετικά, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι η Πλαίσια Ελευθερίας είναι αρνητική σε συνεργασία με το Ισραήλ όσον αφορά το ζήτημα αυτό του σιδερένιου φόλου και της συνεργασίας των δύο χωρών στα αμυντικά συστήματα.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεκινήσαμε το δελτίο μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, μετά του καιρού, τις βροχές που σημειώνονται σε διάφορες περιοχές, τα προβλήματα και τα πρώτα πολύ γερά κρύα που περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Περιθώριο τώρα λοιπόν μέσα σε αυτό το σκηνικό έως τις 6 Δεκεμβρίου έχουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Στόχος η καταβολή του 60% της επιδότησης πριν από τα Χριστούγεννα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πλατφόρμα MyThermancy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι ανοιχτή από χθες και μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, περίπου 1.300.000 νοικοκυριά, να υποβάλουν τις αιτήσεις για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Η πίστοση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα ξεκινήσει λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Για το επίδομα θέρμανσης τρέχουσας περιόδου θα διαδεθούν συνολικά 270 εκατομμύρια ευρώ. Με την πρώτη δόση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ να καταβάλλεται στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ τα 120 εκατομμύρια ευρώ, το υπόλοιπο 45% δηλαδή, θα δοθεί στα τέλη Μαΐου αφού σταθμιστούν τα καιρικά δεδομένα από τα 12.000 σημεία που έχει χωριστεί η χώρα. Λοιπόν. Το φετινό επίδομα θέρμανσης είναι υψηλότερο για το ηλεκτρικό ρεύμα και μειωμένο για το πετρέλαιο, ενώ αυξάνονται στα 1.200 ευρώ από 1.000 ευρώ τα ποσά της ενίσχυσης για όσους διαμένουν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, το εισοδηματικό όριο παραμένει 16.000 ευρώ για τον άγαμο και 24.000 για τον έγκαμο, πλώς αυξάνεται φυσικά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Στα περιουσιακά κριτήρια, Γρηγόρη, υπάρχουν κάποιες αλλαγές προς το επιταβελτίο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 240 για τον έγκαμο και προς αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το μέγιστο τώρα ποσό επιδότηση είναι αυξημένο, καθώς διαμορφώνεται σε 1.200 ευρώ φέτος από 1.000 ευρώ πέρσι. Επίσης θα δοθεί μπόνους για περιοχές με πάρα πολύ κρύο, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ. Να ολοκληρώσουμε δίνοντας τις λεπτομέρειες για κάθε καύσιμο. Το επίδομα βάσης λοιπόν στο πετρέλαιο διαμορφώνεται σε 300 ευρώ από 350 ευρώ πέρσι και θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περιοχή. Για πέλετ θα είναι 360 ευρώ από 350 ευρώ. 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, ενώ στις ορεινές περιοχές που δίνεται επίδομα για καυσόξυλα θα παραμείνει στα 350 ευρώ. Υψηλότερο κατά 20% σε σχέση με το πετρέλαιο θα είναι το επίδομα για θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα για περιβαλλοντικούς λόγους. Μιλάμε για καθαρή ενέργεια, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη. Κυρίες και κύριοι, ομόφωνα ένοχο εκρίνει το δικαστήριο τον πατέρα Αντώνιο για ηθική φτουργία σε κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών που διαβιούσαν σε δομές της Κιβωτού του κόσμου. Η Άννα Βαλαχοπαναγιώτη, η δικαστική μας συντάκτρια, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ανά καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και τον καταδίκασε σε 51 μήνες φυλάκιση, μετατρέψιμη σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως, με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υποχρεούται να καταβάλει την χρηματική ποινή μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του στο εφετείο. Το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τον έκρινε ένοχο για 5 από τις 19 πράξεις που του αποδίδονται στο κατηγορητήριο, για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος 2 ανηλίκων τροφίμων σε δομές του Βόλου και για φυσική αυτουργία σε απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 3 ακόμη φιλοξενούμενων σε δομή της Αθήνας και σε δομές του Βόλου. Ακόμη 4 πρώην εργαζόμενοι σε δομές του οργανισμού κρίθηκαν ένοχοι για επιμέρους πράξεις που κατηγορούνταν, ενώ 3 κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι. Μετά το πέρας της διαδικασίας είχαμε και μία δήλωση του καταδικασμένου ιερέα Αντώνη Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε αθώος, είπε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους για την αθωότητά του. Ξέφρασε την άποψη ότι η εμπλοκή του και οι καταγγελίες που γίνανε σε βάρος του έγιναν προκειμένου κάποιοι να βάλουν χέρι στην Κιβωτό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δώσαμε αγάπη και λάβαμε μάχαιρα. Βεβαίως είναι η πρώτη υπόθεση η οποία τελεσυδίκησε, μάλλον είχαμε την πρώτη καταδικαστική απόφαση σε αυτόν τον πρώτο βαθμό. Υπάρχει ακόμη μία δίκη η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 25 με κατηγορούμενο τον πατέρα Αντώνιο για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια μετά τις καταγγελίες δύο ανήλικων αγοριών για την σεξουαλική τους κακοποίηση, και μια τρίτη δικογραφία για τα οικονομικά σκηβό του, με κατηγορούμενους τον ίδιο και την σύζυγό του.
Τρεις διαφορετικές δίκες εκκρεμεί... δηλαδή, δεν γίνονται σε μία. Έτσι,
όχι,
είναι τρεις διαφορετικές,
δικογραφίες, αφορούν διαφορετικά πράγματα. Η τελευταία δικογραφία είναι ακόμη ανοιχτή στην ανάκριση.
Ανάβλαχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Εκτός σύνορων τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιλογή από τον Ντόναλντ Τραμπ του βουλευτή της Φλόριντα Ματ Γκέιτς για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ ο ίδιος κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σε φιλικό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση Biden-Τραμπ στο Λευκό Οίκο, όπου συζητήθηκε η ειρηνική μεταβίβαση, η ομαλή αυτή μεταβίβαση της εξουσίας από τον Biden στον Τραμπ. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι στην Ένωση Σύνταξης, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις γενικότερα και δημοσιεύματα πολλά σε διεθνή μέσα ενημέρωση και σε αμερικανικές εφημερίδες βεβαίως για αυτές τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Αντιδράσεις και ανάμεσα στους ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές, Γρηγόρη, για την επιλογή του Ματ Γκέιτς για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βεβαίως μένει αυτό, όπως και οι υπόλοιπες επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, να εγκριθούν από την Επιτροπή της Γερουσίας. Αυτή θεωρείται η επιλογή με τις λιγότερες πιθανότητες να, μέχρι στιγμής για να εγκριθεί από την Γερουσία, καθώς ο Ματ Γκέιτς έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σεξ τράφικινγκ ανηλίκων, σεξ με ανήλικους, και είναι δύο κατηγορίες όμως που δεν τελικά απαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποστήθηκαν το 2023, όμως αυτή την περίοδο αύριο αναμενόταν να δοθεί μια έκθεση από την Επιτροπή Ήθους της Βουλής των Αντιπροσώπων για άλλες κατηγορίες εναντίον του, όπως και αυτές τις δύο, αλλά και για κατοχή ναρκωτικών και για κατάχρηση κονδυλίων από την καμπάνια του, από την προεκλογή του κήτου εκστρατεία. Αυτό σταμάτησε από τη στιγμή που ο Ματ Γκέιτς παρετήθηκε, ναι, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιλογή του. Θεωρείται ένας από τους ενθερμότερους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ταραχοποιός μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Να θυμίσω απλώς ότι πρωτοστάτησε στην ανταρσία κατά του Κέβιν Μακάρθι, του προηγούμενου Ρεπουμπλικανού ηγέτη στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Χρειάστηκαν 15 ψηφοφορίες για να εκλεγεί ο τωρινός ηγέτης, ο Μάικ Τζόνσον. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αντιδράσεις για αυτό το θέμα. Επίσης, να πούμε ότι επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών την Τούλσα Γκάμπαρτ, μια πρώην δημοκρατική. Επίσης, ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εκφράσει φιλορωσικές θέσεις αλλά και θέσεις υπέρ της Συρίας, ενώ ανακοίνωσε επισήμως την επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών.
Τώρα να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Να πάμε στη Βραζιλία, Έλενα, γιατί ένας άντρας εκεί ανατείναξε τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του έξω από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αφού προηγουμένως προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο.
Ναι, οι αρχές κάνουν λόγο για αυτοκτονία ουσιαστικά. Πάντως ο άντρας προσπάθησε να εισέλθει μέσα στην έδρα του ανωτάτου δικαστηρίου, που βρίσκεται πολύ κοντά στο κοινοβούλιο, αφού προηγουμένως είχε πυροδοτήσει βόμβα σε αυτοκίνητο. Υπήρξαν δηλαδή δύο εκρήξεις συνολικά. Να θυμίσουμε ότι σε αυτό το σημείο πριν από ένα χρόνο είχαν σημειωθεί οι μεγάλες διαδηλώσεις και η απόπειρα εισβολή μέσα σε αυτά τα κτίρια των οπαδών του Ζαΐχ Πολσονάρου μετά την ήττα του. Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, με πληροφορίες που πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ότι ο άνδρας ήταν μέλος του κόμματος του Πολσονάρου και είχε μάλιστα κατέβει σε τοπικές εκλογές τους προηγούμενους μήνες.
Τώρα, σημαντική επίσκεψη στο Ιράν εντωμεταξύ πραγματοποιεί ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ο Ράφαελ Γκρόσι, Έλενα.
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε λίγο πριν από την επίσκεψη του Ράφαελ Γκρόσι που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, αλλά όπως λέει χωρίς πίεση. Από την πλευρά του, ο Ράφαελ Γκρόσι αναμένεται να ζητήσει με περισσότερες επισκέψεις των επιθεωρητών της Διεθνούς Οργάνωσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς έχει αναφερθεί από την Διεθνή Επιτροπή
ότι το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν έχει φτάσει στο 60%. Να θυμίσουμε ότι για την κατασκευή μιας ατομικής βόμβας χρειάζεται εμπλουτισμός 90%.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στεγαστικό, δημογραφικό και παιδική προστασία. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το επόμενο εξάμηνο. Η Μαρία Ζαχαράκη, η αρμόδια υπουργός, έκανε ιδιαίτερη αναφορά, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον Χρήστο Μιχαηλίδη, στη βελτιωμένη διάταξη του Υπουργείου που είναι σε δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω.
Επόμενο μέτρο το οποίο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο τώρα έχουμε μάλιστα σε διαβούλευση. Τη διορθωμένη, βελτιωμένη διάταξη του Υπουργείου μας, το Ανακαινίζω, Νοικιάζω, το οποίο τι λέει. Λέει ότι όταν έχεις ένα σπίτι που ήταν κενό 3 χρόνια και το ανοίγεις σε μακροχρόνια μίσθωση, τότε εμείς δίνουμε το 60% μιας ανακαίνησης που μπορεί να κινηθεί μέχρι τα 13.000 ευρώ περίπου. Και στο αυτονόητο ερώτημα, μα είναι μικρό το ποσό, εδώ μιλάμε για να διορθωθεί η κουζίνα, η τουαλέτα, κάποιες έτσι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν, με σκοπό αυτό να γίνει μετά μακροχρόνια. Βέβαια, νομίζω ότι η ναυαρχίδα αυτών των προσπαθειών για το άνοιγμα των κλειστών είναι κυρίως η φοροαπαλλαγή, η οποία και τώρα θα ψηφιστεί με το οικονομικό νομοσχέδιο, για να ανοίξεις το διαμέρισμά σου όταν το έχεις κλειστό και το δίνεις για μακροχρόνια μίσθωση, είτε το έχεις για Airbnb.
Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν, μεγάλη πληγή το στεγαστικό. Ο Υπουργός ρωτήθηκε επομένως για τα κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο και είναι κλειστά και εγκαταλελειμμένα και ανεκμετάλλευτα. Πώς μπορούν να συμβάλλουν στη λύση του στεγαστικού προβλήματος?
Είναι χώροι οι οποίοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα και για αστυνομικά τμήματα, δημοτικά καταστήματα, κοινοτικά διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται. Εμείς όλα αυτά λοιπόν τα συλλέγουμε με τη βοήθεια της ΕΤΑΔ, της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, και μαζί με τους δημάρχους, έχω στείλει μια επιστολή σε όλους τους δημάρχους της Ελλάδος, να μου καταγράψουν τα διαθέσιμα δικά τους διαμερίσματα. Το έχουμε κάνει ήδη με τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας πω, και αυτή τη στιγμή, με ένα ποσό των περίπου 660.000 ευρώ, ανακαινίζονται και έχουν ξεκινήσει να ανακαινίζονται 30 διαμερίσματα. Μέσα σε αυτά, μάλιστα, και είναι ένα κτίριο το οποίο θα μας δώσει 5 διαμερίσματα που ανήκαν στο Δήμο, σε ιδρύματα και στο κράτος. Και αυτά θα δοθούν σε ευάλωτες ομάδες. Είναι μικρός αριθμός, αλλά είναι ενδεικτικό και συμβολικό το ότι ξεκινάμε την αξιοποίηση με ένα πρόγραμμα, μάλιστα, Ταμείο Ανάκαμψης, με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο μας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά ένα δημοτικό διαμέρισμα, ένα κρατικό διαμέρισμα, και να μπει ένα παιδί, φανταστείτε, ένας άνεργος φοιτητής, μια γυναίκα η οποία μπορεί να ζούσε σε ένα ξενώνα, ένας άνθρωπος ο οποίος εξαρτάται από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτό θα το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα.
Η ΕΡΤ αποχαιρετά τον Αντώνη Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Ο Αντώνης Δημητρίου εργαζόταν ως ραδιοφωνικός παραγωγός στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος και ήταν γνωστός και αγαπητός τόσο για τις ιδιαίτερες μουσικές επιλογές του, όσο και ως συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής, πρώην μέλος των Ενδελέχεια και της ελληνόφωνης ροκ σκηνής της δεκαετίας του 90 και του 2000. Επίσης, ξεχώρισε ως όλο καλλιτέχνης με τη δική του δισκογραφία, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές όπως ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Η κηδεία του θα γίνει την 3η 19 Νοεμβρίου το πρωί στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας, στη Μικρή Εκκλησία, και θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσόνα. Η διοίκηση της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Με ώρες η μέρα της Εθνικής σήμερα υποδέχεται απόψε 10 παρατέρτο την Αγγλία για την 5η αγωνιστική του Nations League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η μέρα Εθνικής ομάδας σίγουρα η σημερινή. Το βράδυ στις 10 παρατέρτο, όπως πολύ σωστά είπες, η Ελλάδα θα ταθεί αντιμέτωπη απέναντι στην Αγγλία σε ένα Ολυμπιακό στάδιο που δεν θα πέφτει καρφίτσα, καθώς έχουν προπολιθεί τα 60.000 εισιτήρια εδώ και μέρες. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα μετά τη νίκη με 2-1 στο Wembley στις 10 Οκτωβρίου, ώστε να τερματίσει πρώτη στον όμιλο του Nations League και να μην ενδιαφέρεται για το τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή για το αποτέλεσμα του τελευταίου παιχνιδιού, απέναντι στην Φιλανδία την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός σήμερα στις 8 η ώρα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπη. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Χθες η ΑΕΚ νίκησε 80-70 τη Ρίγα για το Basketball Champions League. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Ουγγαρία απέναντι στη Ζολνόκη με 92-69 και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Euro Cup. Το ίδιο έκανε και το Μαρούσι, έστω και δύσκολα πέρασε και νίκησε τη Σαρλερουά στο Μαρούσι 87-70. Γρήγορη.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή προβλέπεται βροχερός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα εγκλωθούν και καταιγίδες. Αναμένεται μια μικρή επιδείνωση του καιρού. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν να εντείνονται πρώτα στη Δυτική Ελλάδα από το απόγευμα και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Υπηρετικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Βόρεια Ελλάδα θα ξεπεράσει τους 12-13 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου και τα υπόλοιπα υπηρετικά τους 20 βαθμούς. Μόνο στην Κρήτη και το Δωδεκάνησο το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς. Και στην Αττική περιμένουμε ένα βροχερό καιρό, ίσως και καταιγίδα τις απογευματινές ώρες, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 18-19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχερός καιρός, η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς. Το Σάββατο ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση μετά από μέρες, όμως θα παραμείνει πολύ κλειστός και πολύ βροχερός στα ανατολικά τμήματα της χώρας, κυρίως σε Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, αναμένονται και μεγάλα ύψη βροχής. Θα είναι πολύ βροχερός ο καιρός και στην Αττική για αρκετές ώρες το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου, με τη θερμοκρασία βέβαια να πέφτει σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 16-17 βαθμούς και θα έχουμε και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ο βροχερός καιρός τελειώνει την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα όμως, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά, ο καιρός θα έχει βελτιωθεί ψύχρα βέβαια. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι με ήλιο, την Κυριακή στους 17 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.